vážení přátelé, podíváme se na druhou část povídání o Albrechtu z Valdštejna. Na závěr první části jsem hovořil o tom, že po smrti hraběte Haracha, velkého přímluvce Albrechta z Valdštejna na císařském dvoru, začali mít navrch jeho protivníci, kteří mu záviděli jeho vojenské úspěchy, boje vůdcovské, záviděli mu jeho příjmy, zdrancování a záviděli mu i jeho vliv. V podstatě on si udělal frýdlantským vévodstvím stát ve státě. Teď se podívejme, jak to s ním bylo dál. Po odchodu schopného velitele Valdštejna, když byl odvolán, se však začala situace císařské armády prudce zhoršovat. Do bojů 30. války se pak zapojil švédský král Gustav II. Adolf. Přeplavil svou skvěle vycvičenou a vyzbrojenou armádu ze severního Německa do severního Německa a v bojích postupoval dále Evropou. Spojil se přitom se saským kurfiřtem Janem Jiřím, ve kterém získal velice zdatného spojence. Dne 17. září 1631 se strhla bitva u Breitenfeldu, kde Gustav a druhý Adolf doslova rozdrtil císařskou armádu vedenou nám již známým Tillym. Podívejme se na tuto bitvu a potom i na osobu samotného švédského krále trochu podrobněji. Bitva se odehrála kousek od Lipska. Na jedné straně stála vojska katolické ligy a jak už jsem řekl, velel jim protřelý a zkušený vojevůdce Tilly, který se již od raného mládí zúčastnil spousty válečných konfliktů po celé Evropě. Mimo jiné stál v čele katolické armády v bitvě na Bílé hoře, jak jsme si v tomto cyklu o bitvě na Bílé hoře povídali. Jenomže v této bitvě podlehl vynikajícímu stratégovi, ale především propagátorovi nového a moderního způsobu válčení. O tom si ale budeme povídat podrobně v příštím větším a dalším cyklu o celé 30. válce. Tehdy tam Tilly utrpěl ohromnou porážku a císařský dvůr ve Vídni stál před velkým problémem, jak vůbec Gustava II. Adolfa zastavit. Gustav II. Adolf se narodil 9. prosince 1594 a zemřel 16. listopadu roku 1632. Od roku 1611 byl švédským králem a především vojenským reformátorem. Kvůli upevnění švédské moci v Evropě musel vstoupit do 30. války a byl také jedním z posledních panovníků v Evropě, který nakonec v jedné z těch bitev i padl. Po dobu jeho panování se stalo Švédsko nesmírně vyvinutou světovou hospodářskou a politickou velmocí a dokonce si začalo dělat nároky, samozřejmě v osobě svého krále Gustava II., na naprosté ovládnutí oblastí protestantské Evropy. Jednalo se tedy o celou Skandinávii, severní Německo a severní Polsko. Protože o této osobě budu velmi podrobně hovořit v příštím cyklu, tedy o Gustavu II. Adolfu, dnes jenom připomenu, že švédský král Gustav II. Adolf padl v bitvě u Lidsenu, což bylo opět kousíček od Lipska, asi 15 kilometrů, kdy švédská vojska bojovala proti vojskům katolické ligy, ale tehdy už to opět jako vojevůdce vedl Albrecht Valdštejna. A jak jsem řekl, tato bitva se konala 16. listopadu roku 1632. A právě tam Gustav Adolf padl. Vraťme se však k nám a k Valdštejnovi. Po prohrané bitvě u Breitenfeldu se Švédové vypravili proti Praze. A v listopadu téhož roku, tedy v roce 1632, ji dobili. Od císaře vyhnaný Albrecht Valdštejna, který byl v Praze, když se Švédové nezatržitelně blížili, moc dobře věděl, jak to dopadne. A tak neváhal a z Prahy utekl. A měl proč. Švédové Prahu dokonale vydrancovali. Ukradli i mnoho velmi vzácných historických památek. Některé z nich darovali králi a samozřejmě vykradli i palác Valdštejna, čím si z něho král Gustav II. Udělal nepřátele na život a na smrt, tedy z Albrechta z Valdštejna. Císař byl v té době ve velmi nezávidění hodné situaci. Proti nově vedenému způsobu války švédských jednotek a jejich spojenců, kteří samozřejmě tuto novou taktiku používali také, se císařské armády nedokázali ubránit a protože vojevůdce Tilly tvrdo šínil pěl na zaběhlém způsobu boje, tedy v tarcích, což byla jen voda na švédských mlýn, muselo to vypadat tak, jak to vypadalo a katolická liga císařská tedy prohrávala. Trvalo to ale jenom měsíc po vpádu Švédů do Prahy, než císař přilezl ke křížku, tedy opět za Valdštejnem, a požádal ho, aby se opět ujal funkce generalisima císařských armád. Valdštejn nabídku přijal, ale byl na koni. A tak si nadiktoval velmi tvrdé podmínky, za kterých se ajmá armády ujme. Jelikož po prohrané bitvě Tillyho s Gustavem II. Přišel Valdštejn o Mecklenburské knížectví, které ovládli Švédové, vyžádal si od císaře jako náhradu za něj Hlohovské knížectví. A císař mu velice rád vyhověl. Potřeboval v čele vojska někoho, kdo by dokázal Gustava II. Nejen zastavit, ale i porazit. A to byl, dle mínění císařských dvorních vojenských odborníků, pouze a jen Valdštejn. A Valdštejn nesklamal. Během pouhých několika měsíců strosek císařské armády vybudoval opět skvěle vyzbrojenou a novým způsobem válčení vycvičenou 40-tisícovou armádu a počátkem roku 1632 se opět vydal do 30-leté války. Do května tohoto roku postupně osvobodil od Švédů Čechy i Bavorsko. Na začátku srpna se Valdštejnovi podařilo zvítězit nad Švédy v bitvě u Firtu. A pak přišlo ono zmiňované datum 16. listopadu 1632 a již zmiňovaná bitva u Licenu. Tato bitva byla velice zajímavá a v příštím cyklu o 30-leté válce si o ní povíme velice podrobně. Dnes řeknu jen tolik, že bitva skončila prakticky nerozhodně, jenomže v ní padl švédský král a jeho armáda utrpěla silné ztráty a celá armáda byla, ta švédská armáda, byla silně demoralizována. Švédové, velitím po smrti krále, nižší velitelé, chtěli sice bojovat dále, jenomže neměli s kým. Valdštejnovi totiž stačilo, že byl zabit švédský král a bylo pobito mnoho švédských vojáků a nechtěl zbytečně ztrácet své další vojáky, a tak dal normálně rozkaz k ústupu z bojiště, i když mohl tuto bitvu drtivě vyhrát. Císařská Vídeň sice přijala vítězství za své a kazatel Gauss ve Vídni zahrnul Valdštejna před celým císařským dvorem chvalospěvy. A nebylo divu. Než se ujal Valdštejn opět velení císařské armády, tak šla od porážky k porážce. A on v jejím čele vítězil. I tak si však od určitých dvorních kruhů vysloužil kritiku. Největším jeho kritikům patřil strahovský opat Kaštar z Questenberga a prezident válečné rady Jindřich Šlik. Jejich kritika spočívala především v tom, že Valdštejn opustil svoji s vojskem bitvu namísto toho, aby švédské vojsko dokonale rozprášil. Dalším aspektem kritiky bylo několik padlých velmožů v této bitvě. V bitvě například padl i bratranec Valdštejna Berchtold a kníže opat z Fuldy. Ze všech padlých v této bitvě na 9000 císařských vojáků se největších poct dostalo věhlasnému polnímu maršálkovi Gottfriedovi z Pappenheimu. Na jehož počest, protože tam taky padl, nechal Albrecht z Valdštejna na své náklady po 3 dny vyzvánět ve všech pražských kostelích. Nicméně Valdštejn si i navzdory této kritice získal za porážku Švédů uznání. Ono vůbec v té době ještě pomalu končila doba rytířstva a bylo zvykem, že ti panovníci a vojevůdci se zúčastňovali i přímých bojů, oni bojovali také, proto ty, bylo tam tolik padlých velmožů. Albrecht z Valdštejna se jich, když byl mladší, zúčastňoval taky, ke stáru už řídil bitvu vždycky na nějakém návrší, podobně jako později Napoleon. Abych osvětlil, že Valdštejn nebyl žádný lidumil, ale byl nejen nesmírně mocichtivý, ctižádostivý a hrabivý, ale i nemilosrdný a krutý. Zmíním se o tom, jak potrestal dezertéry, kteří z různých důvodů bitvu u Licenu opustili, tedy utekli z ní. Pak se opět připojili k tomu vojsku, kdy se vracelo z té bitvy. V Praze, poté po návratu z bitvy, kdy se vojsko vrátilo do Prahy, Valdštejn soudil 17 důstojníků a s náhodně vylosovanými vojáky z pluků, které z bitvy uprchly, protože tam uprchlo několik celých pluků, což bylo také v době žoldnéřských válek obvyklé. Rozsudky byly vyneseny 11. února. A jak se dalo od Valdštejna čekat? Nikdo z odsouzených se milosti od něho nedočkal. On totiž jako vrchní velitel a generalisimus armády měl právo i soudit a využíval toho. Popravní lešení stálo na Staroměstském náměstí, symbolicky na úplně stejném místě, kde bylo popraveno i 27 českých pánů 21. června roku 1621. Dokonce byl na popravu přivolán i stejný kat, tedy Jan Midlář. Tato událost vešla do dějin jako krvavý pražský soud. Valdštejn odmítl žádost o milost i pro 18-letého rytmistra Stajce, který na všechny přítomné soudu velice kladně zapůsobil svým zjevem, vystupováním i nehranou lítostí nad svou někdejší zbabělostí. O milost pro mladého šlechtice žádali i nejvyšší velitelé Valdštejnovy armády, jako například známý vojevůdce Piccolomini nebo plukovník Holk a mnozí další šlechtici v čele různých pluků Valdštejnovy armády. Jenomže ten zůstal neomluvný. Tvrdil, že zásluhou těchto důstojníků, tedy i sice mladičkého, nicméně jednoho z velitelů, se dalo na útěk bitvy několik pluků císařské armády a proto není, jak říkal Valdštejn, na místě schovývavost. I tento mladíček byl popraven, byl sťat a podle soudobých pramenů šel na smrt velice statečně a hrdě. I takový to byl Albrecht z Valdštejna. Všichni čekali, že armáda bude rozpuštěna, zvláště poté, co decimovaná švédská vojska opustila válčiště, ale Valdštejn rozhodl jinak. Poslal armádu osvobodit Slezsko. Sám však se na výpravu s armádou nevydal. Z Pražského paláce se přesunul do Jičína a právě tam mu dne 16. května roku 1633 mluvčí české emigrace Jan Varlejk z Bubna nabídl českou královskou korunu. Albrecht z Valdštejna byl bohatší než sám král, byl i mocnější než on a v podstatě to byl právě on, kdo v té době určoval směr a vývoj české politiky. Zároveň však byl Albrecht z Valdštejna i tvrdošijním katolíkem a i když o královské koruně nesmírně toužil, byla mu nabídnuta českými protestanty. A starý, protřelý pragmatik Valdštejn věděl, že by si jejím přijetím způsobil jenom nepříjemnosti. Českou korunu a titul českého krále proto odmítl. Netušil však, že i přes loajalitu a toto odmítnutí se proti němu vytvoří spiknutí. A to i přesto, že jeho armáda pod jeho velením v létě roku 1633 osvobodila od protestantů ve prospěch císaře celé Slezsko. Krize v životě Albrechta z Valdštejna vypukla v souvislosti s vpádem výmarského vévody Bernarda do Bavor. tedy císařský bavor v té době. Řezno se náporu švédských vojáků, součástí této armády byl právě i vévoda Bernard, 14. listopadu 1633 nebránilo a padlo. Město Řezno. Švédům tak nic nebránilo v pádu do Rakouska. A Valštejn dostal od císaře rozkaz, aby po splnění úkolu ve Slezsku, kam za svou armádou dorazil, vyjel do Bavorska a čelil švédské armádě a jejím spojencům. Valštejnovi však trvalo dobytí Slezska poněkud déle. A bylo to proto, že on si tam také vybojovával své vlastní soukromé války a připojil to ke svému vévodství, tedy soukromý zájem. A když při tažení do Bavoru se Valštejnova armáda zastavila v Plzni, přišla tvrdá zima. A tak se Valštejn rozhodl ubytovat armádu a přezimovat. Císařská vojenská rada, která nebyla dlouhodobě Valštejnovi nakloněna pro jeho úspěchy, ale i bohatství, to však chápala jako váhání a nejen tom, jako zradu vůči vůli císaře. Konec konců nepřátel u císařského dvora měl Valštejn víc než dost. A právě oni na něj neustále posílali stížnosti, ale i anonymní memoranda a žádali jeho sesazení. On tomu přispěl i nevalný stav Valštejnova zdraví a bylo možné říci, že byl dosti vážný ten zdravotní stav. Po Vánocích roku 1633 navštívil Valštejna v Praze, kam se po ubytování armády v Plzni Valštejn přemístil, tak ho tam navštívil zmocněnec rakouského a španělského dvora a zpovědník císařovy manželky Eleonory kapucin Diego Quiroga, který měl úkol Valštejna přesvědčit, aby neprodleně i přes zimní období poskytl vojenskou pomoc Bavorsku. Když však viděl bídný zdravotní stav vrchního velitele císařských vojsk, nabídl mu i možnost, aby sám z velení odstoupil právě kvůli jeho velmi špatnému zdraví. Podle tehdejších zpráv prý údajně Valštejn Quirogovi řekl, že kdyby se nebál pekla, vzal by si nejraději nejsilnější jed, aby se zbavil utrpení, které ho denně trápilo. Na druhou stranu zasypal doslova Quiroga žalobami a stížnostmi na císaře, který se podle jeho názoru o armádu vůbec nestaral, vojsko zanedbával a po něm, tedy po Valštejnovi, chtěl, aby vojsko nejen platil ze svého, ale aby i vítězil a ještě, aby činil sám takto závažná rozhodnutí. V tomto rozhořčení se již zřejmě snoubila zlost na nezodpovědného císaře, ale i jeho vztek na svou stále se vzmáhající bezmocnost a nemohoucnost. Když se Quiroga na zpáteční cestě z Prahy a potom se zastavil i v Plzni u přezimující armády, setkal s Maximiliánem z Valštejna, což byl vévodův synovec, řekl mu, a opět cituji ze soudových zpráv, že vévoda Valštejn už dlouho žít nebude. Tak je na tom špatně. Bylo zřejmé, že na Valštejna se už nelze spoléhat. A tak se aktivity ujal Vilém Kinský. Ne, že by se postavil do čela armády, vojevůdcem nebyl. On to byl diplomat a tak jednal s hraběten Turnem, velitelem protestantských vojsk, ale i se Švédy a Saskem, tedy s nepřáteli. Jmenovala 11. ledna roku 1634. Do Plzně to přesunul Valštejn. On teda se potom dozvíme, že přijel až do Chybu. Do Plzně byli na tento den, na 11. ledna, pozváni všichni důstojníci od velitelů pluků výše císařské armády katolické. Odpolední banket vedl Kristián Ilov a víno tam teklo proudem. Vše se nakonec zvrhlo v pitku, která prakticky znevážila revers podepsaný Valštejnovými důstojníky, ve kterém mu slibovali věrnost. Ale to již bylo z počátku té pitky. Na pitce, když byli všichni totálně opilí, byla napsána zpráva, kterou mu důstojníci spití až pod odbraz, věrnost zase vypověděli. Valdštejn si důstojníky pozval k sobě. Ležel v té době nemocen samozřejmě na lůžku. Audience však dopadla dobře. Opět byl stvrzen revers, slibující věrnost generalisimovi. Bylo podepsáno celkem 5 kopií a podepsali všichni. Tento revers podepsal i generál Ottavia Piccolomini, což byl Valdštejnův oblíbenec. Jenomže byl to právě on, tedy Piccolomini, kdo už pár dní po podpisu reverzu o věrnosti Valdštejnovi sepsal obšírnou zprávu do Vídně o vévodových tajných jednáních s nepřítelem a jeho snaze vymítit Habsburskou dynastii. Samozřejmě to byla lež. Valdštejn na tom byl zdravotně tak zle a trpěl tak silnými bolestmi, že na nějaká tajná jednání, navíc s nepřítelem, který by za ním ani nemohl bez nebezpečí přijet, neměl ani jediné pomyšlení. Situace u dvora byla už silně protivalčtejnovská. Vadil všem. Těm, kdo měli válečnické ambice, vadil jako generalisimus, to znamená generál všech generálů. Těm, kdo chtěli bohatství, vadil, protože se mu majetkem nemohl nikdo rovnat. A ti, kdož chtěli něco znamenat, měli na něho vztah pro jeho slovo u císaře. A tak byl císař paradoxně jediný, kdo s rozsudkem nad Valdštejnem stále váhal. Chyběly mu totiž přímé důkazy o jeho zradě, tak oni ale taky ani nebyli, že? A on je neustále chtěl po těch spiklencích, aby mu je dodali. Jenomže, jakmile obdržel ten lživý list od Piccolominiho, protože Piccolomini už se viděl jako hlavní generalisimus na místě Valdštejna, dosud nerozhodný císař podepsal 24. ledna 1634 dekret, jímž zbavil vojsko věrnosti Valdštejnovi a velení svěřil nikoliv Piccolominimu, který byl velice zklamán, ale Galasovi. Podle tohoto patentu měl být Valdštejn spolu s polním maršálkem Kristiánem Ilovem a plukovníkem Adamem Trčkou z Lípy, co by strůjci vzpoury proti císaři zatčeni a dopraveni do Vídně. Jenomže k patentu byl připojen ještě tajný dovětek, který zněl, že hlavu spiknutí, tedy Valdštejna, a její nejvýznamnější spojence, pokud nebude možné dopravit do Vídně, jako usvědčené zločince zabít. Nemocný Valdštejn se 3. února vydal na cestu do Chebu, 13. února na cestu do Chebu, kam 24. února dorazil. Plukovník Walter Butler spolu s Walterem Leslím a Johnem Gordonem pro něho uspořádali hostinu, tedy i pro jeho přátele. Tato hostina však byla záminkou k likvidaci Valdštejna a jeho přívrzenců. Ale Valdštejn nepřišel. Bylo mu tak zle, a proto zůstal v domě, kde byl ubytován. Jednalo se o Pachelbelovský dům. Do tého na tu hostinu přišli ostatní důstojníci. A v hodovním sále byli zavražděni Ilov, Jindřich Nýman a Trčka z Lípy. Vrazi se pak vydali do Albrechtova domu, kde horlivý setník Walter Deverů zavraždil Albrechta partizánou. Partizána byl speciální druh halapartny. Důvody jeho jednání, neboť skutečně jednal i s nepřátelskou stranou, byly dlouhou záhadou a vedly k celé řadě teorií, podle nichž například Valdštejn usiloval o českou korunu, ale nikoli danou od protestantů, nýbrž od katolíků. A objevily se i další teorie, například, že usiloval o svržení samotného císaře a bylo tam dalších teorií, které se vyrojily po jeho vraždě na císařském dvoře jak mouchy na mršině. Ale ani jedna z těchto teorií, i když se císař snažil je doložit a zjistit pravdu, tak se nepotvrdila. ani se nikde v písemných dokladech neobjevila její oprávněnost těch všelijakých legend a pomluv. Pravda o Albrechtovi z Valdštejna je mnohem prozajištější a příjemnější, nebo přízemnější. Už v dobových zápisech se hovořilo o jakési uherské nemoci, kterou byla s pravděpodobností rovnající se jistotě syfilis. Toto onemocnění si zřejmě přivezl z některého z předešlých uherských tažení. Valdštejn již od roku 1630 zřejmě trpěl třetím stádiem této choroby a jeho jednání po roce 1630, tak jak jej současníci zaznamenali, je takřka učebnicovým příkladem onoho třetího stádia syfilidy, což jsou poruchy osobnosti, stále se stupňující demence a progresivní paralýza. Často prováděl nesmyslná a mnohdy i protichůdná rozhodnutí. Nebyl stále častěji schopen souvislého uvažování a radikálně, mnohdy jen v krátké době po sobě, měnil své příkazy. Jeho chebská anabáze byla téměř nepochybně snahou nezemřít v posteli, ale v boji jako voják tělem i duší. Několikrát v té době, pokud byl výjimečně zcela při smyslech, neboť i ve třetím stádiu syfilis se takovéto jasné chvilky objevují, nechtěl vůbec připustit, aby neskonal hrdinskou smrtí. Ostatně jeho kroky lze také chápat jako uposlechnutí věždby jeho dvorního astrologa Vlacha Seniho, ke které došlo právě v roce 1630, hned po jeho prvním odvolání císaře z funkce vrchního velitele armády. V podstatě byl Albrecht z Valdštejna zavražděn jen o několik týdnů před jeho přirozenou smrtí následkem choroby. Dokonce se spekuluje, ale opět to není nikdy dokázáno, že si svou vlastní vraždu mohl i objednat. A právě proto, aby nezemřel v posteli, ale zbraní jako voják a s mečem v ruce. Dokonce se objevily i zvěsti o tom, že onen Derů, který ho zapíchl tou halapartnou, byl jeho věrný sluha, ne sluha, ale jako sloužící voják, který jenom plnil rozkaz svého milovaného pána. Otázka, zda císaře zradil nebo nikoliv, je dosti složitá. Jako vrchní velitel armády měl plné právo vyjednávat s protivníkovou stranou, tak to chodilo. Císaři však bylo nutné předložit pádný argument, aby byl omezen jeho vliv. A ten byl v době před vypuknutím nejhorší fáze v syfilis velice značný, což bylo trnem v oku mnoha lidem u císařova dvora. Ten vliv Valdštejna. Navíc se i vojenské schopnosti generalisima vinou postupující demence zásluhou syfilis značně snižovaly, což jeho političtí protivníci u vídeňského dvora chápali jako potvrzení o jeho zradě. Z pohledu současných lékařů a znalostí o této chorobě však ví, že Valdštejn císaře nezradil. Jednal však zcela již pod vlivem své choroby. Majetek všech zavražděných v Chebu si mezi tím mezi sebe rozdělili vojáci i vrahové. Zavraždění velmožové při hostině byli pohřbeni ve Stříbře, ovšem bez těla Albrechta z Valdštejna. Jeho mrtvola byla v roce 1636 převezena do Valdic do Kartouzy. Po zrušení kartouzského kláštera roku 1785, do té doby tam pozůstatky Valdštejna spočívaly, byly jeho ostatky převezeny a pohřbeny v kostele svaté Anny v Mnichově Hradišti, kde spočívají dodnes a jeho náhrobek lze vidět i jako návštěvník zámku, mimochodem krásného zámku Mnichovu Hradišti. A teď, o co šlo především. Jeho ohromný majetek byl zkonfiskován. A o to také ve své podstatě jeho nepřátelům šlo. Jeho rodina měla veliké problémy s tím, aby získala zpět alespoň pražský palác pro Maximiliána z Valdštejna a panství Česká Lípa. To připadlo jeho vdově Izabele. Podle historika Trčky mělo pro české země konfiskace Valdštejnova majetku ještě horší dopad než konfiskace po Bělohorské, protože toho majetku se sebralo mnohem více nebo skonfiskovalo, nežli v době po Bělohorské. Na zabrané Valdštejnovo území se velmi rychle, jak je to obvyklé, nahrnula drobná, samozřejmě cizí šlechta. Jelikož císař za odměnu rozdával každému, samozřejmě ne z vlastního, kdo se na smrti vévody podílel. Jednalo se většinou o vojáky z ciziny, kteří byli nižšího šlechtického původu. Ti ale nikdy nemohli pochopit za prvé problematiku českého hospodářství v tak obzvláště složité době, jakou byla 30letá válka, a za druhé to ani nechtěli. Chtěli jenom z těch majetků, chtěli ty majetky vydrancovat a mít se dobře. A došlo tak k ohromnému úpadku rozsáhlé enklávy v zemích koruny české. A to nejen samotného bývalého majetku Valdštejnova, ale i dalších šlechticů, tedy Trčky a Kinského. A jen pro zajímavost, v době smrti vévody mu sám císař dlužil přes 3 miliony zlatých, které samozřejmě neměl, a vracet se mu je vůbec nechtělo. Postava frýdlantského vévody, která byla celoevropsky známá, se samozřejmě objevovala i v evropské literatuře, především po nástupu romantismu. Psal o něm například Friedrich Schiller nebo Gertrude von Lefort a počátkem 20. století pak expresionistický lékař a spisovatel Alfred Deplin, který vytvořil rozsáhlý román s názvem Valdštejn. Ten román vyšel roku 1920. V české literatuře si vydobil významné místo Jaroslav Durych se svými dokonce dvěma valdštejnskými trilogiemi. A Valdštejn byl též jednou z hlavních postav románu Trnová koruna Václava Beneše Třebíského nebo dramatu Oldřicha Daňka Vévodkyně valdštejnských vojsk z roku 1980. Valdštejn byl také předmětem odborných prací jako jedna z nejvýznamnějších postav české historie. Například přední český neurolog dr. Ivan Lesný zařadil případ Valdštejn do své práce Zprávy o nemocech mocných, nebo skvělý spisovatel literatury faktu Miroslav Ivanov o něm psal v knize Český pitaval aneb královraždy. Velice známý antropolog provedl pak antropologické šetření Valdštejnových ostatků a pak tyto své poznatky zařadil do práce Jak zemřeli aneb významné osobnosti českých dějin z pohledu antropologie a lékařství. A na závěr mého povídání o Albrechtovi z Valdštejna se podívejme na rozsah jeho panství. Valdštejnové byli starý český rod, šlechtický samozřejmě, z větve markvartického rozrodu. Jejich jméno je odvozováno od hradu Valdštejna. Valdštejnové vlastnili celou řadu, a nebyla vůbec malá, rozsáhlých panství po celých Čechách. Mimo jiné to byla tato panství, mluvím teď o Čechách. Duchcov, Mnichovo hradiště, Miletín, Albrechtice, třeba jméno obce se stejným jménem pochází právě od jména Albrechta, Albrechtice. Dále to byly Heřmanice, Hostinné, Újezd, Lipštejn, Malá Skála. Albrecht vlastnil též dočasně, než mu byla tato panství skonfiskována, tak vlastnil vévodství frýdlantské, meklemburské, zahánské a hlohovské. Hrad Valdštejn, jehož zakladatelem a jehož jméno dalo vzniknout celému rodu Valdštejnů, v té současné podobě, co je, se skládá ze dvou spojených částí. A to původního hradu, který byl sídlem Albrechta z Valdštejna a jeho předků, ten původní hrad je dnes částečně zřícenina. a nový, vedle toho je nový, nádherně zrekonstruovaný zámek. Pro milovníky historie a památek hrad Valdštejn a zámek Valdštejn stojí opravdu za shlédnutí. Ten původní hrad Valdštejn založil v období let 1260 až 1280, přesné datum známo není, šlechtic jménem Jaroslav z Hruštice. Hruštice byla původně tvrz u Turnova. Někteří badatelé tvrdí, že na založení Valdštejna se podílel i jeho syn, tedy Zdeněk z Hruštice. Pocházeli oba z bohaté a vlivné rodiny, jak jsem řekl, markvarticů, kteří získali za službu přemyslovcům rozsáhlá panství v severních Čechách. A o Jaroslavu z Hruštice, to jen tak na okraji a pro zajímavost, psal skvělý spisovatel a historik Vlastimil Vondruška ve své knize Staroboleslavské mysterium, kdy tento mladoboleslavský popravce spáchal sebevraždu skokem ze svého hradu Mladé Boleslavy. Abychom se nepletli, když říkám popravce, tak to neznamená kat. Když byl někdo královským popravcem, tak to byl sudí, soudce, který měl hrdelní právo. Protože za Přemysla Otakara II. Byli někteří soudci, kteří směli soudit jenom nehrdelní záležitosti a jenom někteří z nich, tak a to byli právě oni popravci, mohli odsuzovat odsouzené ty horší, ty větší kauzy až k trestu smrti a to jakýmkoliv způsobem, který byl v té době obvyklý. A právě tento Jaroslav z Hruštice byl prvním, kdo si přesvojil predikát z Valdštejna. Právě po jménu hradu, který založil a s největší pravděpodobností dostavil jeho syn. Jak jsem řekl, ten původní hrad z toho poloviny 13. století, kdy byl založen, je povětšinou zřícenina, ale krásná. Rod Valdštejnů, jak jsem ji říkal, pocházející z rodokmenu Markvarticů, byl též velmi rozsáhlý. Sám Albrecht z Valdštejna pocházel z duchcovské větve. Rod Valdštejnů se v době stavovského postání postavil na stranu katolíku a císaře. Po Bílé hoře byl povýšen do hraběcího stavu. Tedy rod byli hrabata. Zajímavý byl pohled i na ostatní Valdštejny. Jak jsem ji říkal, syn Albrechta z Valdštejna po několika měsících na vrozenou syfilis, kterou zdědil po svém otci, tedy ji však lékař a vůbec lékařská věda neznala, tu syfilidu, teď mi to uteklo, takže ten, on sám toho svého syna jakoby neměl, Albrecht z Valdštejna. Bylo to velice, on to velice, velice těžko nesl. Velice těžko to nesl, protože on si na tom synovi v podstatě zakládal. Takže ještě tady jednou se podívám na to. Valdštejnové se totiž zajímavý pohled po té Bílé hoře byl i na ostatní Valdštejny. Takže Albrecht příjezd přímého potomka po smrti svého syna neměl po meči, ale ostatní Valdštejnové se velmi úspěšně množili. Například Adam mladší z Valdštejna, zvaný Dlouhý, ten žil v letech 1569 a 1638, působil jako nejvyšší zemský sudí a v roce 1627, tedy ještě za života Albrechta, se stal nejvyšším průkrabím. I on zásluhou pobělohorských konfiskací protestantů, převážně členů Jednoty bratrské, kteří museli odejít ze země, velice zbohatl. A další zajímavost. Hrabě Josef Karel z Valdštejna proslul jako velký cestovatel, sběratel a na svém zámku Duchcov zaměstnával na stará kolena známého italského svůdníka Giacoma Casanovu. Takže to bylo právě na hradě Josefa Karla z Valdštejna. Další hrabě z Valdštejna, František Josef Jiří, který žil v letech 1709 až 1771, založil duchcovsko-litomyšlickou linii rodu, která po meči vymřela až roku 1901 a ten František Josef získal 16. srpna 1758 od císařovny Marie Terezie spolu s bratrem Vincencem privilegium používat i titul pán z Wartenberga a od té doby používal spojený titul Waldstein-Wartenberg. Po roce 1945 Waldsteinové z Československa odešli, paktovali se totiž s Němci a zůstala tady pouze hraběnka Waldsteinová, ale samozřejmě nedostala nic. Potom si po Waldsteinech mužské linii v Evropě žijí dosud. Domnívám se, že bych se měl ještě zmínit o tom, že tunelování českého rozpočtu a zlonění ve velkém z pozice vlivných lidí, dnes jim říkáme zločinnost bílých límečků, nejsou vynálezem současnosti. Ale například i Albrecht z Waldsteina se podílel na vytunelování českého nebo císařského rozpočtu. Bylo to tím, jak už jsem říkal, že po roku 1618 a především po Bílé hoře bylo všem mocným panovníkům Evropy zcela jasné, že vypuknuvší válka, protože se to dalo očekávat, nebude vůbec krátká a snadná. Věděli, že to bude na dlouhá léta války, bude potřeba mnoho a mnoho peněz. Věděl to i císař Ferdinand II. Štýrský. Potřeboval urychleně získat finanční zdroje pro své armády, ale zároveň musel zavést do českých zemí nějaký řád. Protože v té době u nás bylo v oběhu tolik různých druhů mincí, které si nárokovali, spíše však ti, kteří je ve velkém množství měli, status oficiální měny. A už jsem o tom mluvil, vyhlásil konkurs císař na provoz české mincovny a v lednu 1622 ho vyhrál ten konkurs Nizozemec Jan de Witte. A ani císaři nevadilo, že nebyl katolík, stejně jako další společník židovský bankéř Jakub Baševi. Za 6 milionů zlatých získali monopol na ražbu mincí, měli však i několik tajných spolupracovníků a později se ukázalo, že to byla politická elita země. Byli tam místodržící zemský místodržící Karel z Lichtensteina, kardinál a správce Moravy František z Dietrichsteina a samozřejmě nemohl chybět Albrecht z Waldsteina a sekretář České dvorní kanceláři Pavel Michna z Vacínova. A jak k tomu tunelu došlo? Především z oběhu stáhly všechny stříbrné a zlaté mince. Pak to byly poctivé mince. Pak je rozstavili, přidali k ním další kovy a vyrazili prakticky z jedné poctivé stříbrné mince 10 dalších mincí se stejnou cenou, ale ošizených. Stříbro ze zbylých 9 mincí šlo samozřejmě do kapes členů konzorcia. Zároveň zakázali v Čechách používání jiných mincí nežli těch svých falešných a dá se říci, že za tuto takzvanou dlouhou minci pak skupovali konfiskovaná panství. Přitom poctivé stříbro obratem směňovali za pevnou, cizí a poctivou měnu. Ale to nebylo všechno. Za konfiskáty platili státu právě svou sfalšovanou, tedy znehodnocenou měnou. Jenom Albrecht z Waldsteina po dobu svého působení v tunelářském konzorciu získal a scelil ve svém dominiu 64 nových panství. Neuvěřitelné. Mincovna měla působit 14 měsíců, ale nakonec se lhuta protáhla do 28. prosince roku 1623, kdy nastal v důsledku vytunelování státní měny státní bankrot. Tehdy tomu říkali měnová kaláda. Císař vyhlásil, že hodnota obíhajících mincí se snižuje o 80% a bylo nařízeno je vyměnit za nové poctivé. Jediný, kdo skutečně zkrachoval, byl právě jen Nizozemec Jan de Witte, protože nebyl šlechtic. Ostatní, včetně židovského bankéře, nečekal žádný trest za spronevěry, právě naopak. Za příkladné zaplacení nájmu mincovny získal jako zvláštní odměnu privilegia. A jak už jsem řekl, Waldsteinovi panstvo bylo za zásluhy povýženo na knížectví. A ten Baševi, ač žid, obdržel šlechtický titul a stal se tak úplně prvním židovským šlechticem v celé naší historii. Jak je uvedeného příkladu patrné, tunelování bylo zřejmě některým Čechům dáno již do vínku. Ani současným tunelářům, kdy se při podvodu nazývaném privatizace nechali podvodníky rozkrát majetku za více než 2 biliony korun. A jak všichni víme, ani jednomu z tunelářů se naprosto nic nestalo. Naopak patří mezi vážené osobnosti a dokonce se jeden z nich stal v současné době premiérem. A tak mi nezbývá, než se jen optat. Nejsme my Češi skutečnými pitomci? Asi ano. Stačí se jenom podívat, jak dopadly letošní parlamentní volby. Namísto toho, abychom všechny, kdo jsou spojeni se zločinem při získávání majetků, pohnali před soudy a majetky jim sebrali, jako idioti si ho zvolíme do čela státu. Ti, kdož ho volili, uvěřili, pokolikáté už, že bude líp. Ale odpovědět, že samozřejmě jenom pro něho, tedy pro toho zvoleného, si každý třetí volič přišedší k volbám už nedokázal říci. Inu, platí a v současnosti snad ještě více než kdy předtím, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Tak vážení posluchači, to byl závěr druhé části mého povídání o Albrechtu z Valdštejna a já jsem si nedokázal odpustit popsat, jakým způsobem vytunelovali státní rozpočet ti pánové mocní, aby na tom co nejvíce vydělali. Takže teď si dáme do 20. hodiny pár písniček, protože od 20. tady bude Soňa, jako každou neděli, Soňa Zikmundová a její komentované zprávy. Takže od 20. hodiny se ještě jednou, po třetí, budu těšit s vámi naslyšenou.
A poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes, jako by zase u baru stál a na pódiu Django hrál. Starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí bez. Jo, ráno si vzal čistý ponožky a zajel si do Paříže bez doložky. Jezdilo se z Wilsonova nádraží a neměli jsme v kufru žádný závaží. Je, starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Come on, Jackson. Ještě žila naštěstí ta slečna z Fignerova náměstí. V sobotu kupovali pralinky a komunisti byli takhle malinký. Je, starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. za starejma časy spadla opora. Teď máme mírnej pokrok v mezích zákona, je, tak sedí u starýho přístroje a místo whisky láhe v prazdroje. Starej pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes.
Se ztrácí, volám zpátky, adie. Vlastně dosud nevím, co je demokracie. Říkáme si pane, ale lidé stejní jsou. Dravci mají nebe a my dlažbu pod nohou. A rychle koupit hotel, butik nebo hospodu, než jim vemou křesla z politických důvodů. Něžná revoluce, krásná louka bez kvítí, láska s něhou v háji, teď je hlavní přežití. A rep republika na půl, koukám jako jezule. Majetek se dělí, přátelství je na nule. Pane Masaryku, začíná mě bejt ousko. Kdybych znovu volil, zvolím staré Rakousko. Už se zase píše, co se hodí do krámu. Hlavní je mít pivo, k tomu kousek salámu. Co je vlastně pravda, radši ať jí skryje prach. Znovu se probouzí lhostejnost a v srdcích strach. Násilí, sex, vraždy a přiblblé reklamy vystřídali hesla, co visela nad námi. Dřív nám vládly rubly a teď pytel dolarů. My jsme zkrátka národ lokajů a kašparů. Tohle to je od pradávna naše velké neštěstí. Je když teče Čechům do bod, tak naplní náměstí. A pak zase nenávidí, že hrají a závidí. Hlavy klopí, srazí paty a za dveře nevidí. O svatý Václave, sed si dál na koni, tvůj kůň je bronzový a slzy neroní. O svatý Václave, co všechno spatřil si, má Beneše, potom zase háchu, krátké chvíle svobody a oči plné strachu, Gotwalda Zápotockého, Novotného, Svobodu, Husáka a potom Havla a dál. Představit si nedovedu.
Afganistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli. Horký vítr žene přízrak chlapa v turbanu. Nad Afganistánem bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, obzoru se sklání a je ještě krásnější. Si pod mraky nakoupíme tabáky, co si strkaj v šestce první v písku do pusy. Prodaj nám je chlapíci, nepěkně se tvářící, nemají zemi pro amíky, ani pro Rusy. Nad Afghánistánem bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, obzoru se sklání a je ještě krásnější. To není hrách, po horách tu běhá strach. V tomto domě bydlí válka, to poznáš podle kostí. Možná je to polohou, že zem tu pálí do nohou každýho, kdo není psanej na seznamu hostí. Nad Afghánistánem bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem a je ještě krásnější. Nad Afghánistánem, nad vypralou plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, k obzoru se sklání a je ještě krásnější.